Գլուխ 8-րդ Մաս 2-րդ Խոսելով կոմիկական քարյակների ու երեկույթների մասին, մի հետաքրքիր դեպք հիշեցի, որին ինքս եմ ներկա եղել, եւ որը, քանի որ վառ լույս է սփռում մարդկային բանականության պրոցեսի վրա ընդհանրապես, իմ կարծիքով պետք է հիշատակվի այս էջերում. Երեկույթի մասնակիցները բոլորս էլ ժամանակակից եւ բարձր կուլտուրայի տեր մարդիկ էինք։ Հայկել ենք մեր լավագույն հագուստները, զրուցում ենք բարեհնչյուն լեզվով եւ շատ երջանիկ ենք, բոլորս, բացի երկու երիտասարդ ուսանողներից, որոնք վերջերս էին վերադարձել Գերմանիայից. Նրանք ոչնչով աչքի չընկնող երիտասարդներ էին եւ իրենց անչափ անհանգիստ ու անհարմար էին զգում։ Կարծես ժամանակը նրանց համար դանդաղ էր անցնում։ Բանն այն է, որ մենք չափազանց խելացի ենք նրանց համար։ Մեր փայլուն ու միևնույն ժամանակ անհոգ զրույցը եւ մեր բարձրաշխարհիկ ճաշակները նրանցից հեռու էին։ Մեր կողքին նրանք իրենց անհարմար էին զգում։ Կարիք չկար, որ նրանք այդտեղ լինեին։ Հետո բոլորն էլ համաձայնեցին այդ մտքի հետ։ Մենք հատվածներ ենք նվագում գերմանացի հին վարպետների գործերից։ Դատողություններ ենք անում փիլիսոփայության ու էթիկայի հարցերի շուրջ, վայելուջ արժանապատվությամբ սիրախաղ ենք անում։ Մենք նույնիսկ կատակում ենք բարձրաշխարհիկ ոճով։ Ընթրիքից հետո ինչ-որ մեկը բանաստեղծություններ կարդաց ֆրանսերեն լեզվով և մենք գտանք, որ դրանք սքանչելի են։ Հետո միտիկին մի հուզիչ բալադ երգեց իսպաներեն լեզվով, և ոմանք նույնիսկ լաց եղան, այնքան զգայացունց էր այն։ Դրանից հետո այդ երկու երիտասարդները վեր կացան և հարցրեցին, թե մենք երբևէ լսել ենք, թե ինչպես է Հեր Շլոսենբոշենը, որը հենց նոր է ժամանել և ճաշասենյակում է, իր հռչակավոր գերմանական կատակերգը կատարում։ Մեզանից ոչ ոք չէր լսել։ Երիտասարդներն ասացին, որ դա ամենազավեշտական երգն է, որ երբևէ գրվել է գերմաներեն լեզվով, և եթե մենք ցանկանում ենք լսել, նրանք կխնդրեն Հեր Շլոսենբոշենին, որին լավ էին ճանաչում, երգել մեզ համար։ Նրանք ասացին, որ երգն այնքան ծիծաղել է, որ մի անգամ, երբ նա երգել է գերմանական կայսեր ներկայությամբ, նրան, գերմանական կայսրին, ստիպված են եղել անկողին տեղափոխել։ Երիտասարդներն ասացին, որ ոչ ոք չի կարող այդ երգը այնպես լավ կատարել, ինչպես Շլոսենբոշենը։ Երգը կատարելիս նա այնքան լուրջ է, կարծես ողբերգություն է կատարում, ինչը ավելի ծիծաղելի է դարձնում նրա կատարումը։ Նրանք ավելացրին նաև, որ Հեր Շլոսենբոշենը երբեք իր ձայնով կամ շարժումով ցույց չի տալիս, թե ինչ զվարճալի բան է երգում։ Դա կփչացնի ամեն ինչ։ Հենց նրա լրջությունը համարյա պաթոսով լի տոնն է, որ այդքան անդիմադրելիորեն զվարճալի է դարձնում նրա կատարումը։ Մենք ասացինք, որ ուղղակի փափագում ենք լսել նրան ու մի լավ ուրախանալ։ Նրանք դուրս եկան և վերադարձան Հեր Շլոսենբոշենի հետ։ Նա հավանաբար ուրախ էր, որ երգելու հնարավորություն է ստեղծվել, որովհետև անմիջապես եկավ և առանց որևէ խոսքի նստեց դաշնամուրի մոտ։ «Օ, այ թե կզվարճանաք, մի կուշտ կծիծաղեք»,  շշնջացին երիտասարդները սենյակով անցնելիս և համեստորեն տեղավորվեցին պրոֆեսորի թիկունքում։ Հեր Շլոսենբոշենը ինքն էր իրեն նվագակցում։ Նախերգանքը ուրախ երգ չէր խոստանում։ Դա դանդաղ, հոգեցունց եղանակ էր, որից մարդ փշաքաղվում էր։ Բայց մենք ասացինք, որ դա զվարճացնելու գերմանական մեթոդ է և պատրաստվեցինք ուրախանալ։ Անձամբ ես գերմաներեն չեմ հասկանում։ Ճիշտ է, դպրոցում ուսումնասիրել եմ այդ լեզուն, բայց ավարտելուց 2 տարի անց մոռացել եմ մինչև վերջին բառը և այդ ժամանակվանից ավելի լավ եմ զգում ինձ։ Սակայն ես չէի ուզում, որ ներկաներն իմանան իմ տգիտության մասին ու այդ պատճառով որոշեցի խորամանկել։ Ես աչքս չէի հեռացնում այդ երկու ուսանողներից և հետևում էի նրանց օրինակին։ Երբ նրանք քմծիծաղում էին, ես էլ էի քմծիծաղում։ Երբ նրանք ամբողջ կոկորդով մեկ հռհռում էին, ես շտապում էի ետ չմնալ։ Բացի դրանից, երբեմն էլ իմ իսկ նախաձեռնությամբ թեթևաբար ժպտում էի, կարծես ծիծաղելու որևէ բան էի նկատել, որ ուրիշների ուշադրությունից վրիպել էր։ Իմ կողմից սա բավական խորամանկ քայլ էր։ Երկի ընթացքում ես նկատեցի, որ ներկաներից շատերը, ինչպես և ես, աչքերը չէին հեռացնում այդ երկու երիտասարդներից։ Նրանք նույնպես քմծիծաղում էին, երբ երիտասարդներն էին քմծիծաղում, և հռհռում էին, երբ նրանք էին հռհռում։ Իսկ քանի որ այդ երիտասարդները քմծիծաղում, ժպտում, քրքջում էին ամբողջ երկի ընթացքում, ամեն ինչ հիանալի էր ընթանում։ սակայն այդ գերմանացի պրոֆեսորը ամենևին ուրախ տեսք չուներ։ Սկզբում, երբ մենք սկսեցինք ծիծաղել, նրա դեմքը խոր զարմանք արտահայտեց, կարծես բոլորովին չէր սպասում, որ իր երկը կդիմավորեն ծիծաղով։ Մեզ դա շատ ծիծաղելի թվաց և ասացինք, որ նրա հաջողության կեսը իր լրջության մեջ էր։ Միթեթև ակնարկն իր կողմից, որ նա գիտե, թե այդ ամենը որքան ծիծաղելի է, ամբողջապես կփչացներ ամեն ինչ։ Քանի որ մենք շարունակում ենք ծիծաղել, նրա զարմանքը փոխվեց վրդովմունքի և հետո զայրույթի։ Նա զայրացած խոժորում էր աչքերը մեզ վրա, բացի այն երկու երիտասարդներից, որոնց նա չէր կարող տեսնել, քանի որ նստած էին իր թիկունքում։ Նրա այդ շանթահարող հայացքները միայն բավական էին, որ ծիծաղից թուլանայինք։ Մենք միայն ասում ենք, որ այդ երկը մեր մահվան պատճառն է դառնալու։ Միայն բառերը ասում ենք բավական են, որ մեզ նոպա է հասցնեն, իսկ նրա ձևական լրջությունը, օ, դա արդեն չափազանց էր։ Վերջին քարյակում պրոֆեսորն ինքն իրեն գերազանցեց։ Նա այնպիսի կատաղի հայացքներով էր շամփրում մեզ, որ եթե նախազգուշացված չլինենք կոմիկական քարյակներ կատարելու գերմանական մեթոդի մասին, խիստ կվիրավորվենք։ Միևնույն ժամանակ, նրա անսովոր եղանակի մեջ տառապանքի այնպիսի հնչյուններ էին լսվում, որ եթե նախորոք տեղեկացված չլինեինք, որ դա ուրախ երգ է, անպայման կարտասվեինք։ Երբ նա ավարտեց, բոլորը կարծես վարակվել էին հիստերիկ քրքիջով։ Մենք ասացինք, որ դա ամենածիծաղելի երգն է, որ երբևէ լսել էինք մեր կյանքում։ Ասացինք նաև, շատ տարօրինակ է, որ նման երգերի առկայության դեպքում գերմանացիների մասին այն կարծիքն է տարածված, իբր նրանք զուրկեն հումորի զգացումից։ Եվ հարցրեցինք պրոֆեսորին, ինչու նա երգը չի թարգմանում անգլերեն, որպեսզի հասարակ մարդիկ կարողանային հասկանալ այն և իմանային, թե ինչպիսին է լինում իսկական կատակերգը։ Այդ պահին Շլոսենբոշենը վեր կացավ սպառնալից տեսքով։ Նա հայհոյանքներ տեղաց մեր գլխին գերմաներեն լեզվով, որն իմ կարծիքով այդ նպատակի համար բացառապես հարմար լեզու է, պտտվեց տեղում, թափահարեց բռունցքները և հայհոյեց մեզ անգլերենի իր իմացած բառապաշարով։ Նա ասաց, որ իր կյանքում դեռևս երբեք այդքան խոր վիրավորված չի զգացել իրեն։ Պարզվեց, որ այդ երգը ամենևին էլ կատակերգ չէր։ Դա մի ջահել աղջկա մասին էր, որն ապրում էր հարցի լեռներում և որը զոհաբերել էր իր կյանքը իր սիրելիի հոգու փրկության համար։ Նրա սիրելին նույնպես մահացել էր և նրանց ոգիները հանդիպել էին երկնքում, իսկ հետո վերջին քարյակում տղան դավաճանել էր աղջկա ոգուն և հեռացել մեկ ուրիշ ոգու հետ։ Մանրամասների մեջ համոզված չեմ, բայց գիտեմ, որ դա անչափ տխուր երգ է։ Հեր Բոշենն ասաց, որ մի անգամ երգել է այդ երգը գերմանական կայսեր համար, և նա, գերմանական կայսերը, մանկապես հեկեկացել է։ Նա, Հեր Բոշենը, ասաց, որ դա համարվում է գերմաներենով գրված ամենաողբերգական և հուզումնալից երգերից մեկը։ Մեզ համար տանջալից իրադրություն էր ստեղծվել, անչափ տանջալից։ Թվում էր, թե ոչ մի պատասխան լինել չէր կարող։ Մենք փնտրեցինք երկու երիտասարդներին, որոնք մեզ այս վիճակին հասցրին, բայց երգի ավարտից հետո նրանք աննկատելիորեն հեռացել էին։ Այսպես ավարտվեց այդ երեկոն։ Ինձ երբեք չի վիճակվել տեսնել, որ երեկույթն ավարտվի այդպիսի քար լռության մեջ և հյուրերն այդքան անձայն հեռանան։ Մենք միմյանց նույնիսկ բարի գիշեր չմաղթեցինք։ Մեկ-մեկ անաղմուկ ցած էինք իջնում, աշխատելով թաքնվել ստվերոտ կողմում։ Ցածրաձայն խնդրում էինք սպասավորներից մեր գլխարկներն ու վերարկուները։ Ինքներս բաց էինք անում դուռը, աննկատ դուրս էինք սահում և արագ թեքվում անկյունից, հնարավորին չափ խուսափելով միմյանցից։ Այդ ժամանակվանից ես առանձնապես հետաքրքրություն չեմ ցուցաբերում գերմաներեն երգերի նկատմամբ։ Ժամը 3:30-ին հասանք Սամբերյան շլյուզին։ Գետը շատ գեղեցիկ է այստեղ մինչև դարպասներին հասնելը, իսկ գետախորշը ուղղակի հիասքանչ է, բայց անօգուտ է այդ մասում հոսանքին հակառակ թիավարելը։ Մի անգամ, սակայն, ես փորձել եմ, թիավարում էի զույգ թիերով և հարցրեցի ղեկի մոտ նստած ընկերներից, թե նրանց կարծիքով դա հնարավոր է, իսկ նրանք ասացին, իհարկե, եթե ուժգին թիավարեմ։ Երբ այս խոսակցությունը տեղի ունեցավ, մենք գտնվում ենք երկու ափերի միջև ձգված հետիոտնի կամրջի տակ։ Ես ամբողջ մարմնով ընկա թիերի վրա ու սկսեցի թիավարել։ Հիանալի է թիավարում, Ինձ մոտ ստեղծվեց անընդհատ ռիթմիկ զարկ, որին մասնակցում էին ձեռքերս, ոտքերս ու մեջքս։ Ես թիավարում էի փայլուն ոճով, արագ ու համաչափ։ Ուղեկիցներս ասում էին, որ ուղակի հաճույք են ստանում ինձ նայելով։ 5 րոպե անց, երբ իմ կարծիքով պետք է բավական մոտ գտնվենք ամբարտակին, շուրջս նայեցի։ Մենք գտնվում ենք նույն կամրջի տակ ճիշտ այնտեղ, որտեղից սկսել է, իսկ այդ երկու հիմարները քիչ էր մնում ծիծաղից ուշաթափվեին։ Ես հիմարի պես կաշվիցս դուրս էի գալիս, որպեսի նավակը մեխված պահեմ կամրջի տակ։ Ոչ, թող հիմա էլ ուրիշները թիավարեն, ուժեղ հոսանքին հակառակ։ Մենք թիավարեցինք մինչև Walton, որը համեմատաբար մեծ գետափնյա քաղաք է, ինչպես մյուս գետափնյա քաղաքների, այնպես էլ Walton-ի միայն մի աննշան մասն է հարում գետին, այնպես, որ նավակից դիտողին թվում է, թե դա ընդամենը կես դյուժին տնակներից կազմված մի գյուղակ է։ Վինձորից և Էթինգտոնից բացի, Լոնդոնի և Օքսվորդի միջև չկա մի քաղաք, որը հնարավոր լինի տեսնել գետից։ Մյուսները կարծես թաքնվում են ոլորանի ետևում և գետին են նայում միայն մի փողոցով։ Իմ խորին երախտագիտությունը նրանց, որ այդքան խելամիտ են վարվում և գետապը տրամադրում են անտառներին, դաշտերին ու ջրային կայաններին։ Նույնիսկ Ռեդիկը, թեև ամեն կերպ ձգտում է փչացնել, աղտոտել ու ապականել հնարավորին չափ մեծ տարածություն, բավական բարեհոգի է, որպեսի աչքից հեռու պահի իր տգեղ դեմքի նշանակալի մասը։ Կեսարը, իհարկե, կանգ է առել նաև Walton-ի մոտ, ճամբար է դրել, ամրությունները կառուցել և այլն։ Կեսարը գետի մեծ սիրահար էր։ Էլիզաբեթ թագուհին նույնպես եղել է այստեղ։ Ուր էլ գնաք, չեք ազատվի այդ կնոջից։ Կրոնվելը և Բրեդշոուն, ուղեցույց գրքի հեղինակը չայլ դատավոր Բրեդշոուն, որը Չարլզ արքային մահվան դատապարտեց, նույնպես եղել է այստեղ։ Նրանք բոլորը միասին պետք է որ բավական հաճելի ընկերախումբ կազմեին։ Ուոլթոնյան եկեղեցում կրվարար կանանց սանձ արելու համար պահվում է երկաթե սանձ։ Հին ժամանակներում դա օգտագործում են կանանց լեզուները սանձելու համար։ Ներկայումս նման փորձերից հրաժարվել են։ Իմ կարծիքով դրա պատճառը երկաթի պակասությունն է, իսկ երկաթից բացի ուրիշ ոչինչ չի կարող բավականաչափ դիմացկուն լինել։ Եկեղեցում կան նաև ուշադրության արժանի մի քանի գերեզմաններ, և ես վախենում եմ, որ Հարիսին դրանցից կտրել չի լինի։ Սակայն Հարիսը դրանց մասին չէր էլ մտածում, և մենք շարունակեցինք մեր ճանապարհը։ Կամրջից վեր գետը զարմանալիորեն ոլորուն է դառնում։ Դա գետը գեղատեսիլ է դարձնում, բայց զայրացնում են նրանց, ովքեր թիավարում են կամ պարանով քարշում են նավակը։ Բայց զայրացնում են նրանց, ովքեր թիավարում կամ պարանով քարշում են նավակը և անվերջ վեճեր են ծակում թիավարի և ղեկակալի միջև։ Գետի աճապին է գտնվում Ուոտլանդս պարկը, դա հայտնի պատմական վայրը։ Հենրի 8-րդը այն խլել է ինչ-որ մեկի ձեռքից, մոռացել եմ թե ում, և բնակություն հաստատել այնտեղ։ Այգու մի քարայր կա, որի մուտքը վճարովի է և որը իրենից մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում, բայց ես այնտեղ ոչ մի հետաքրքրություն չեմ գտնում։ Յորքի հանգուցյալ դքսուհին, որն ապրում էր Ուոտլանդսում, շներ շատ էր սիրում և մի մեծ ոհմակ էր պահում։ Նա հատուկ գերեզմանոց էր սարքել տվել, որտեղ թաղում էր իր շներին։ Հիմա այդտեղ մի 50 շուն է թաղված և ամեն մեկի վրա գերեզմանակար է դրված տապանագրով։ Դե ինչ, համարձակվում եմ ասել, որ նրանք արժանի են նման վերաբերմունքի նույնքան, որքան ամեն մի շարքային քրիստոնյա։ Corway's Steaks-ի մոտ Walton-յան կամրջից հետո առաջին ոլորանը, ճակատամարտը տեղի ունեցել կեսարի և Կասիվելաունուսի միջև։ Կասիվելաունուսը, սպասելով կեսարի արշավանքին, գետի մեջ գերաններ էր խփել և անկասկած նախազգուշացումներ էր ամրացրել դրանց վրա։ Սակայն կեսարը, չնայած այդ ամենին, անցավ գետը։ Անհնար էր կեսարին քշել այդ գետից։ Ահա թե հիմա մեզ ով էր պետք առափնյա հողատերերի դեմ պայքարում։ Հալիֆորդը և Շեփերտոնը գեղեցիկ են գետին հարող հատվածում, սակայն այդ երկու վայրում էլ ոչ մի արտակարգ բան չկա։ Շեփերտոնի գերեզմանատանը մի տապանաքար կա, վրան բանաստեղծություն է փորագրված, և ես վախենում եմ, որ Հարիսը կցանկանա ապ դուրս գալ և պտտվել դրա շուրջը։ Ես տեսա, թե ինչպիսի տենչանքով էր նա նայում նավամատույցին, երբ մոտենում էինք, և ես հաջողացրի մի ճարպիկ շարժումով նրա գլխարկը ջուրը գցել։ Խառնաշփոթը, որը ստեղծվեց գլխարկը ջրից հանելիս և Հարիսի զայդույթը իմ անշնորհքության համար, ստիպեցին նրան մոռանալ իր սիրելի տապանաքարերի մասին։ Weybridge-ի մոտ Way-ը մի զմայլելի գետակ, որը մինչև Guildford նավարկելի է փոքրիկ նավակների համար։ Ես միշտ ցանկացել եմ հետազոտել այդ գետակը, բայց երբեք չի հաջողվել։ Բուրնը եւ Բազինգստոքյան ջրանցքը միասին են թափում Թեմզայի մեջ։ Շլյուզը գտնվում է քաղաքի դիմաց, եւ առաջին բանը, որ մենք տեսանք այնտեղ, Ջորջի պաճկոնակն էր շլյուզի դարպասներից մեկի մոտ։ Ավելի մանրամասն զնումը ցույց տվեց, որ պաճկոնակի միջինը ինքը Ջորջն էր։ Մոնտմորենսին ոռնոց բարձրացրեց։ Ես աղաղակեցի, Հարիսը գոռաց, Ջորջը թափարեց գլխարկը եւ գոռացի պատասխան։ Շլյուզի պահակը դուրս վազեց դրական ձեռքին, համոզված, որ մեկն ու մեկը ջուրն են կել, եւ զայրացավ տեսնելով, որ ոչինչ չի պատահել։ Ջորջը ձեռքին մոմլաթի մեջ փաթաթած մի անսովոր իր ուներ։ Այն շրջանաձև էր, մի ծայրը տափակ ու երկար բռնակ ուներ։ «Դա ինչ է, թավա?» հարցրեց Հարիսը։ «Ոչ», պատասխանեց Ջորջը աչքերի տարօրինակ փայլով նայելով մեզ։ «Այս ամառսա շատ մոդայիկ է. Բոլորը վերցնում են իրենց հետ գետով ճանապարհորդելիս. Սա բանջո է»։ «Չգիտեի, որ դու բանջո ես նվագում»։ Մի շնչով վրա տվեցինք Հարիսը եւ ես։ «Իսկ ես չեմ նվագում», պատասխանեց Ջորջը, «բայց ասում են դա շատ հեշտ է»։ Եվ հետո ես ինքնուսույց եմ գնել։